din regiunea transnistreană, încercând să le apere drepturile sociale și economice. Irina Polchina este originară din regiunea transnistreană, dar cetățeană a Federației Ruse.
Comandanții manifestă brutalitate în raport cu subordonații. Ultimii sunt obligați în mod ilegal și abuziv să îndeplinească munci care nu sunt prevăzute de contract. De asemenea, să cotizeze lunar cu bani din salariile lor pentru repararea tehnicii militare, pentru procurarea rechizitelor de birou, să contribuie la procurarea cadourilor pentru zilele de naștere ale comandanților.
Capitanul Polchina spune că în calitatea sa de psiholog a oferit consultanță juridică militarilor care se confruntau cu probleme ce țin de respectarea legislației muncii. Și acest gest, potrivit Irinei Polchina, a nemulțumit comandamentul. Irina Polchina a contestat decizia de transferare într-o altă unitate la judecătoria militară din orașul Tiraspol, care însă a dat câștig de cauză comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Juristul Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Maxim Belețchi, a reprezentat-o pe Irina Polchina în instanța militară de la Tiraspol. El susține că decizia judecătoriei militare contravine unui șir de acte legale ale Federației Ruse.
Există un așa ordin numărul 500 al Ministerului Apărării al Federației Ruse, prin care se spune că un militar nu poate fi transferat în altă regiune în cazul în care el este bolnav sau este internat în spital. Starea sănătății doamnei Polchina și a fetiței sale necesită implicare medicală și ea nici de cum nu putea fi transferată în această regiune, regiunea Nijegorod, care de fapt este o regiune din Siberia.
Ofițerul armatei Rusiei Irina Polchina a mai ținut o conferință de presă la Chișinău în mai 2005, înainte de a fi luată decizia de transfer în altă unitate. Ea spune că a decis să facă apel la presa de la Chișinău pentru că jurnaliștii din regiunea transnistreană au evitat să mediatizeze cazul ei. Totodată, ea s-a declarat decisă să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în caz că justiția Federației Ruse nu-i va da dreptate. Deocamdată nu există o reacție la aceste declarații din partea comandamentului rus din regiunea transnistreană și nici a ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și este ora 21:33 și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Reluăm principalele știri pe scurt.
Concernul rus Gazprom a acceptat să livreze gaze naturale Moldovei cu $110 pentru 1000 de metri cubi până în luna aprilie, după care prețul va fi negociat din nou. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. De la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu aproape 19%.
În actualitatea internațională, autoritățile de la Ankara au identificat încă un copil infectat cu virusul gripei aviare, aducând la 21 numărul cazurilor de îmbolnăvire din Turcia. Ucraina ar putea mări de 4 ori chiria percepută forțelor navale rusești pentru folosirea bazei de la Sevastopol și președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat o controversată lege care limitează activitatea organizațiilor non-guvernamentale în Federația Rusă.
Indexarea pensiilor și revista presei de mâine sunt doar câteva din temele următoarelor minute, dar mai întâi o scurtă pagină externă.
Marea Britanie dorește încă găsirea unei soluții diplomatice a disputei provocate de programul nuclear al Iranului, pe care unele puteri occidentale îl bănuiesc de intenția de a construi arme atomice. Premierul Tony Blair a declarat că țara sa este în continuare dispusă să participe la discuții care să evite trimiterea dosarului iranian în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Iranul afirmă că va continua programul nuclear în scopuri pașnice pentru obținerea energiei, dar țările occidentale au exprimat temerea că Teheranul ar urmări dezvoltarea armelor atomice. Poziția Rusiei pare să se apropie tot mai mult de cea a țărilor occidentale. Relatările corespondenților noștri pe această temă sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
După întâlnirea cu Angela Merkel, cancelar al Germaniei, președintele Vladimir Putin declară la Moscova că problema Iranului s-a aflat foarte sus pe agenda de convorbiri bilaterale.
În ce privește Iranul, am vorbit astăzi foarte mult despre această problemă. Rusia, Germania, partenerii noștri europeni și Statele Unite au o poziție foarte apropiată în problema iraniană, spunea Putin, fără precizări suplimentare. Dar la sfârșitul săptămânii, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, indicase că Rusia nu exclude o acțiune de aducere a Iranului în discuția Consiliului de Securitate ONU. Putin pare să fie de acord, dar, în opinia lui, ar mai fi încă timp pentru o soluție de compromis diplomatic. Am propus partenerilor noștri iranieni să organizăm o întreprindere comună de îmbogățire a uraniului pe teritoriul rus. Am auzit diverse opinii de la partenerii iranieni. Una din ele a venit recent de la Ministerul de Externe. Partenerii noștri ne-au spus că nu exclud punerea în practică a propunerii noastre. În orice caz, este nevoie să se acționeze cu grijă în chestiunea nucleară iraniană și să se evite orice gesturi bruște greșite, spunea liderul rus. Moscova insistă asupra prudenței și așa pare să o fi făcut la reuniunea celor 5 membri ai Consiliului de Securitate luni la Londra. O oficialitate de la Ministerul de Externe britanic, ce a ținut să-și păstreze anonimatul, le spunea ziariștilor de la New York Times că Rusia și China s-au pronunțat împotriva aducerii Iranului în fața Consiliului de Securitate, cel puțin nu în acest moment. Astăzi însă la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov declara:
au fost discutate diferite opțiuni, inclusiv propunerea troicăi europene de a se convoca de urgență o reuniune a guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la 2-3 februarie. Rusia va fi gata pentru asemenea întâlnire. Avem câteva idei despre ce s-ar putea face la o astfel de reuniune. Perspectiva ca Rusia să se alinieze celorlalți devine mai probabilă acum. După cum spunea un expert în chestiuni de neproliferare nucleară de la Institutul Internațional de Studii Strategice de la Londra, Mark Fitzpatrick, în ultima instanță, Rusia nu va încerca să blocheze transferul problemei la New York și, practic, nici nu poate să o blocheze, fiindcă deciziile Consiliului Agenției Internaționale se iau prin majoritate, nu cer consens. Ar fi însă foarte util pentru Rusia și China ca Iranului să-i se trimită un semnal foarte puternic, iar toți ceilalți membri să demonstreze unanimitate față de orice abordare strategică ce va fi decisă. Deocamdată, unanimitatea nu pare să existe, spune expertul. Formula lui Putin despre poziții foarte apropiate și are reversul în sensul că pozițiile nu sunt în mod clar și identice. Rusia are nevoie de relații bune cu Iranul. Chiar dacă nu mai are o frontieră sudică directă, Iranul este foarte aproape de flancul ei sudic, iar restul este o chestiune de afaceri. Dincolo de toate rezervele, Rusia are în joc $1 miliard, prețul construcției primului reactor nuclear de la Bușer.
L-ați ascultat pe Victor Eschena Zimoroșan cu ultimele informații pe tema crizei nucleare iraniene.
Cetățenii din Belarus își vor alege președintele pe 19 martie, numai că în Belarus alegerile nu sunt ca în alte părți, constată corespondentul Europei Libere Robert Parsons într-o relatare rezumată de Mircea Țicudean.
Numai puțin de 7 candidați vor concura, dar nimeni nu se îndoiește de rezultat, nici măcar liderii opoziției, care încă se străduiesc să obțină adeziuni suficiente pentru a intra în competiție. Alexandru Milinkievici este liderul opoziției unite și este considerat de mulți drept cel mai puternic contracandidat al actualului președinte Alexandru Lukashenko. Dar chiar și el recunoaște că sarcina înlocuirii lui Lukashenko este peste puterile lui, cel puțin de data asta. Este imposibil să-l învingi pe Lukashenko prin alegeri, pentru că n-am mai avut alegeri adevărate în Belarus de multă vreme. Vom folosi alegerile, care sunt dreptul nostru constituțional, pentru a duce o campanie politică amplă. Sperăm ca în această campanie să învingem. Lukashenko va căuta să obțină un al treilea mandat, fapt fără precedent în istoria țării, și susține că a adunat deja 1 milion de semnături. Milinkievici și un al treilea candidat, Alexandru Kazulin, abia au reușit să tragă pragul de 100.000 de semnături. Milinkievici este însă destul de resemnat cu soarta lui. La ce te poți aștepta, spune el, când opoziția nu are acces la mijloace de informare în masă, este deconectată de la sprijinul din străinătate și hărțuită continuu de autorități. Printre alegătorii de rând din Belarus, gradul de cunoaștere a liderilor opoziției, inclusiv a lui Milinkevici, este extrem de scăzut. Răspunsul, crede el, este de a te adresa direct oamenilor, bătându-le la ușă. Numai că activiștii opoziției se văd hărțuiți la fiecare pas. Nina Cavaliova e instructor cultural la un cămin pentru muncitori din Vitebsk. Unele persoane din districtul nostru au adunat semnături pentru Lukashenko. Eu am adunat pentru Milinkevici. Am colectat 124 de semnături numai în districtul Pershamaisky. Iar ieri am fost chemată la director care mi-a spus, du-te la departamentul de cadre și dă-ți demisia. Grupul de activiști ai Valianținei Kudlatskaya din Homel adunau semnături pentru Milinkevici și Kazulin când au încăput pe mâna polițiștilor. Grupul nostru a fost întors pe toate părțile de polițiști săptămâna trecută. Ne-au căutat și acasă și la lucru. Aveau ordin să controleze totul. Au fost și telefoane de la KGB. Acum unii membri ai grupului s-au hotărât să nu mai adune semnături, pentru că dacă continuă își pierd slujbele. Intimidările nu sunt însă întotdeauna atât de grosolane și de stângace. În decembrie, unul din puținele ziare de opoziție care mai apăreau, Solidarnost, a fost silit să-și înceteze apariția după ce Bela Poșta a decis să-l scoată împreună cu alte două ziare ale opoziției din sistemul său de distribuție. Și într-o încercare de a anihila orice efort al opoziției de a mobiliza sprijin popular prin demonstrații publice de felul celor petrecute anul trecut în Ucraina, Parlamentul a introdus în decembrie legislație care penalizează atât discreditarea renumelui Republicii Belarus în străinătate, cât și orice fel de pregătire a oamenilor pentru participarea la miting.
O relatare de la Minsk a lui Robert Parsons, rezumată de Mircea Țicudean. În România, Departamentul Național Anticorupție l-a audiat pe fostul premier social-democrat Adrian Năstase în legătură cu declarațiile sale de avere. Năstase este bănuit că ar fi făcut declarații false despre moștenirea primită de la o mătușă. Ce scrie presa de la București pe această temă, care a provocat ample dezbateri politice în România, aflăm de la Tania Radu.
Cotidiane bine plasate pe piața presei din România se mândresc cu acuzația președintelui executiv al PSD, Adrian Năstase, că ar fi declanșat o campanie la comandă împotriva sa. În editorialul pe care îl scrie pentru Jurnalul Național, Ion Cristoiu chiar construiește pe această idee, afirmând că subiectul a fost lansat de câteva ziare care ar fi primit dosarul de-a gata, cu detalii atât cât să slujească scopului. Care ar fi acesta? Cristoiu deschide mai multe ipoteze, dar pare să o crediteze pe aceea că principalul beneficiar ar fi actualul președinte al PSD, Mircea Joană. Ar fi deci vorba de o luptă internă pentru putere în partidul creat de Ion Iliescu. Autosuspendarea din funcție la partid a fostului premier Adrian Năstase și a încă influentului vicepreședinte de PSD, Daniel Popescu, e privită în evenimentul zilei drept o mare victorie. Pentru prima oară în ultimii 5 ani, scrie acest cotidian, doi importanți lideri PSD cedează presiunilor opiniei publice. Comentariile de pagina 1 din Adevărul și din Ziua nu clasează însă la fel de sus această reușită. Ion Meioniță și respectiv Ovidiu Bancheș remarcă faptul că autosuspendarea nu se regăsește în statutul fostului partid de guvernământ. Este așadar doar o măsură de fațadă, un fel de ipocrizie. Traian Ungureanu în Cotidianul reamintește că scandalul averii moștenite de familia lui Adrian Năstase a izbucnit pornind de la declarația sa de avere. Ori aceasta e dată în calitate de parlamentar și nu ca lider executiv al partidului. Năstase, spune comentatorul, e acuzat într-o chestiune de încredere publică, nu într-o încurcătură de partid. Am citat. Articolul lui Traian Ungureanu se ocupă insistent de legătura dintre moralitatea afacerilor lui Adrian Năstase și cea a partidului. La indignarea liderilor socialdemocrați, cum că ar face obiectul unor conspirații, Ungureanu răspunde, o conspirație nu poate fi distrusă decât de o altă conspirație. Sugerează însă apoi că nici de data asta lucrurile nu se clarifică pe calea cea dreaptă. Cităm, legea nu are curajul să se umblă mascată conspirativ și ia urma anchetelor organizate în redacții. Dar asta și nu alta e fiziologia pe care a impus-o în 15 ani de stâlciri și răstălmăciri PSD. În fine, în ziarul Gândul, Cristian Tudor Popescu acreditează conceptul de mătușism pe care l-ar fi lansat Năstase, aluzie la mătușa cu moștenirea de milioane de euro. Dar trimite în același timp și săgeți la averi considerate la fel de suspectabile ca a lui Năstase, cum ar fi cea a vicepremierului conservator George Copos din guvernul Tăricean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Republica Moldova planifică să semneze până în luna martie un plan individual de acțiuni cu Alianța Nord-Atlantică. Un grup de experți moldoveni și de la Bruxelles discută încă prevederile acestui plan, care va presupune întărirea relațiilor între Republica Moldova și NATO. Lina Greu s-a interesat la ce etapă se află discuțiile.
Ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep, a calificat anul 2005 drept unul deosebit pentru politica externă a Republicii Moldova, pentru că a marcat o nouă relație cu instituțiile europene și Alianța Nord-Atlantică.
Elaborarea noilor concepții de securitate națională și politică externă a Republicii Moldova, lansarea cu succes a planului individual de acțiune a parteneriatului Moldova-NATO, realizarea cu succes a analizei strategice a apărării, precum și crearea tuturor condițiilor necesare pentru reforma comprehensivă a sectorului de securitate, sunt niște obiective strategice, cât a politicii externe, atât și politicii interne.
Unul dintre subiectele abordate la masa rotundă de astăzi a fost și cel al elaborării planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Potrivit lui Viorel Cibotaru, expert în cadrul Institutului de Politici Publice, planul va avea în vedere cooperarea în primul rând pe direcția reformării sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova. Recent, la Chișinău, a fost discutată ultima variantă a documentului de prezentare a Republicii Moldova în cadrul parteneriatului cu NATO și a fost schițată prima variantă de proiect al planului de acțiuni. Potrivit lui Cibotaru, planul de acțiuni vine în continuarea programului de cooperare Parteneriat pentru Pace și are în vedere relații intensificate cu Alianța Nord-Atlantică.
Unul din aceste compartimente este gradul de dezvoltare politică, democrație, democratizarea, conceptele de securitate, de politică externă, etc. În cadrul acesta vor fi consultările cu Alianța în problemele politice, în problemele securității internaționale. Al doilea privind aspectele militare, de securitate, desigur că am aștepta o asistență mai focalizată în anumiți parametri care vizează interoperabilitatea cu Alianța Nord-Atlantică, în gradul de pregătire al trupelor, al cadrelor, al personalului.
Un alt capitol al planului de acțiuni al parteneriatului cu NATO vizează diplomația publică, informarea, activitățile de știință și mediu.
Plus, desigur că este încă un compartiment care vizează protecția informațiilor, sistemele informaționale.
L-am întrebat pe Viorel Cibotaru cine va suporta costurile realizării planului de acțiuni.
Primul efort este al nostru. În măsura în care aliații sunt disponibili prin resurse, prin posibilități să ne ajute, ei vor interveni, se subînțelege că aliații ne vor ajuta în măsura în care noi vrem să fim ajutați.
La sfârșitul acestei luni, planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO va fi negociat la Bruxelles de către o delegație a Republicii Moldova condusă de ministrul de externe Andrei Stratan. Ulterior va urma faza aprobării planului de către autoritățile de la Chișinău, iar până la 1 martie documentul ar urma să fie semnat cu cele 26 state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că de pe 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu aproape 19%. O veste bună, pensionarii vor primi mai mulți bani, dar în ce măsură va crește și puterea lor de cumpărare? A căutat răspunsul Valeria Vițu.
Experții de la Casa Națională de Asigurări Sociale afirmă că la stabilirea cotei de indexare au luat în calcul nivelul de creștere a salariului nominal mediu din anul 2005 cu 25% și creșterea prețurilor de consum cu 12%. șefa Direcției Planificare Bugetară și Sinteză de la Casa Națională de Asigurări Sociale, Tatiana Popa, spune că este vorba totuși de o decizie preliminară.
Persoanele care beneficiază de pensii de limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș, alte tipuri de pensii achitate din contul contribuțiilor de asigurări sociale, vor fi majorate cu 18,75%, e un procent preliminar. După ce vor fi finalizate toate rapoartele statistice pe anul bugetar 2005, vom ști indicii reali a creșterii salariului și prețurilor de consum și vom calcula indicele definitive.
Potrivit Tatianei Popa, în acest an de la bugetul asigurărilor sociale au fost prevăzuți bani doar pentru indexarea pensiilor. L-am întrebat pe Veceaslav Ioniță, analistul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, dacă indexarea ce urmează a fi operată ține pasul cu nivelul real al prețurilor.
Pensionarii real vor simți că le s-a îmbunătățit situația undeva cu vreo 5-6%. De la 60 de lei în sus va fi. Dacă va fi 18%, dacă anul trecut el avea 350 de lei pensia, iar anul acesta va avea undeva 410, el cu banii aceștia nu va cumpăra mai mult produse decât anul trecut cu 350.
Vasilisa Potânga a fost profesoară și de 9 ani se află la pensie. Ea spune că în actualele condiții din Republica Moldova, unui pensionar îi este greu să se descurce de unul singur.
Pensie, circa 570 de lei. Majoritatea pensii merge la încălzire, pentru lumină, pentru apă și rămâne foarte puțin pentru a ne alimenta. Soțul este bolnav și permanent trebuiesc medicamente. Medicamentele tot sunt scumpe și nu prea vedem cărnuri și mâncăruri scumpe. Căutăm mai ieftin. Prețurile cresc foarte repede, dar pensiile rămân pe loc. Fica care e plecat peste hotare ne mai susține cu medicamente. Totuși e greu. Prețurile la produsele alimentare cresc și la serviciile comunale la fel.
O altă locuitoare a capitalei, Maria Chireac, de 70 de ani, spune că indexarea pensiilor nu va schimba în fond situația, deoarece prețurile produselor și a serviciilor comunale cresc în fiecare zi.
Pensiu, ea получаю 560 lei.
Am o pensie de 560 de lei. Vara ne este mai ușor, fructele și legumele sunt mai ieftine. În timp ce iarna este o altă situație. 400 de lei achit doar pentru căldură. Ce mai rămâne pentru hrană? Eu nu cred că se va schimba situația după ce pensiile vor fi indexate. Ne va fi la fel de greu. Date ale Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că în prezent pensia pentru limita de vârstă constituie în mediu 397 de lei, pensia de invaliditate 140 de lei, iar pensia de urmaș de 237 de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Confederația Sindicatelor de la Chișinău și Confederația Sindicatelor Europene instruiesc un grup de sindicaliști din regiunea transnistreană despre tehnicile de negociere cu autoritățile. Conferința de la Chișinău a fost și un prilej de discuție despre asemănările și deosebirile între sindicatele și problemele lor de pe cele două maluri ale Nistrului, relatează Vitalie Dogar.
Protecția socială a angajaților, reducerea locurilor de muncă și lipsa de credibilitate sunt doar câteva probleme cu care se confruntă sindicatele din regiunea transnistreană.
Odată cu privatizarea întreprinderilor din regiune, dialogul cu patronii devine tot mai dur.
Susține președintele organizației primare a sindicatelor de la Societatea pe Acțiuni Tirsteclo din Tiraspol, Tatiana Șvaiuc.
Noi, proprietari, nu întotdeauna salută activitatea sindicatelor în întreprinderi. Angajații pierd mai multe înlesniri, iar sindicatele întâmpină mai multe piedici.
Cu toate acestea, declară Tatiana Șvaiuc, sindicatele continuă să mai simte susținerea din partea autorităților. Afirmație făcută și de președintele Sindicatului Antreprenorilor Liberi din Transnistria, Anatol Frunză.
Am susținere de la cei care sunt sus, mulți dintre deputați, Guvernului Suprem, de la administrația prezidențială și, cum mi-a spus cândva, ajutorul președintelui Transnistriei, stăruite să scoți spaima din oameni, fiindcă n-au credință și tare multe probleme avem să-i convingem pe oameni că dreptatea după ei, că este lege, este Constituția Transnistriană.
Directorul Centrului Metodico-Didactic al Federației Sindicatelor din Transnistria, Natalia Șciuchina, este de părere că sindicatele sunt un partener respectat de către patronat și autoritățile transnistrene, chiar dacă pe alocuri aceștia sunt dispuși doar să asculte.
Sindicatele
din Transnistria Rusia au dreptul la inițiativă legislativă, dar ele nu se folosesc pe deplin de acest drept. Nu putem spune că inițiativele noastre nu sunt auzite, dar aceasta rămâne deocamdată unica noastră realizare.
L-am întrebat pe președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, prin ce se deosebesc acțiunile sindicatelor de pe malurile drept și stâng ale Nistrului.
În partea stângă a Nistrului, dacă se negociază ceva concret, apoi se realizează în practică. Dar la noi, spre regret, ceea ce negociem, câteodată trebuie să așteptăm luni întregi și săptămâni de rând ca să fie introduse în practică.
Coordonatorul pentru Europa Centrală și de Est al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere, Sergeius Glavatskas, afirmă că drepturile angajaților din Republica Moldova continuă să fie încălcate, menționând numărul mare de plângeri parvenite la Confederația Internațională a Sindicatelor Libere cu sediul la Bruxelles. Potrivit lui, deocamdată nu se știe nimic despre situația din regiunea transnistreană, care rămâne o pată albă pentru mișcarea sindicalistă internațională.
Țara dumneavoastră cunoaște reformele de mai mulți ani și a reușit să acumuleze experiență. Este important ca sindicatele din Transnistria să învețe din greșelile de aici și să nu le repete atunci când se vor reforma și vor renunța la funcția de distribuitor de bunuri și facilități sau la cea de parte a aparatului de stat.
Sergeius Glavatskas susține că liderii sindicali ar trebui să fie pregătiți să facă față unor noi provocări din partea partenerilor sociali odată cu trecerea la economia de piață. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziariștii sunt acuzați deseori de lipsă de constructivism și optimism social, de exces de nihilism, scrie în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine publicistul Constantin Tănase. Din păcate, nu numai guvernanții, ci și unii oameni simpli consideră că presa prea le vede pe toate în negru, că servește cititorului prea puține exemple pozitive. În realitate, scrie Constantin Tănase, nu ziariștii suferă de nihilism, ci societatea suferă de o hipertrofie a sentimentelor de optimism social, de o inhibare a aparatului critic, din care cauză nu mai distinge firescul de nefiresc, normalul de anormal. Este oare firesc, normal, de exemplu, ca primele persoane din conducerea statului să vorbească pe extrem de prost limba oficială a statului pe care îl conduc, se întreabă ziaristul de la Timpul de Dimineață. Tot în Timpul de Dimineață de mâine, câțiva analiști politici răspund la următoarele întrebări. Noul acord dintre Gazprom și Moldova Gaz este o reușită sau un eșec? După 1 aprilie vom plăti același tarif, 110 dolari pentru 1000 de metri cubi. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Ziarul anunță că pentru a obține un preț de 110 dolari pentru 1000 de metri cub de gaze naturale, Republica Moldova a făcut mai multe cedări. Prima cedare este acordul Moldovei ca Gazprom să preia controlul și asupra cotei de 13,44% din acțiune Moldova Gaz, deținute de administrația de la Tiraspol. A doua cedare este faptul că Moldova a acceptat să reia achizițiile de energie electrică de la centrala electrică de la Cuciurgan, iar noilor proprietari ai acestei centrale, Interraoe, ni se va permite exportul de energie electrică pe linia înaltă de tensiune de 400 kW. O altă cedare, dar care încă nu a fost confirmată, este reducerea către Moldova a taxei pentru tranzitul de gaze rusești prin teritoriul Republicii.
În articolul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Anatol Fischer scrie că e nemulțumit de ceea ce el numește dictatura din partea șoferilor de maxi-taxi. Publicistul Eduard Balan face un bilanț al anului politic 2005. Victoria la alegerile parlamentare a Partidului Comuniștilor a permis perpetuarea perioadei de stabilitate politică, scrie Eduard Balan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. Concernul rus Gazprom a acceptat să livreze gaze naturale Moldovei cu 110 dolari pentru 1000 de metri cubi până în luna aprilie, după care prețul va fi negociat din nou. Fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. De la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu aproape 19%.
Pe plan internațional, autoritățile turce au identificat încă un copil infectat cu virusul gripei aviare, aducând la 21 numărul cazurilor de îmbolnăvire în această țară. Ucraina ar putea mări de 4 ori chiria percepută forțelor navale rusești pentru folosirea bazei de la Sevastopol. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat o controversată lege care limitează activitatea organizațiilor non-guvernamentale în Federația Rusă și Marea Britanie dorește încă găsirea unei soluții diplomatice a disputei provocate de programul nuclear al Iranului. Iranul amenință că nu va mai coopera cu Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite dacă este trimis în fața Consiliului de Securitate ONU.
Punem punct aici, prezentatorii
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă.